Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de quien te habla, de José Jardón. Y ahora vamos de la mano de Caber a conocer algunos titulares que nos deja este miércoles en nuestro avance informativo.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Pues te cuento que varios accidentes han provocado esta mañana importantes retenciones en la P9, afectando a los accesos a la ciudad de Vigo. Los siniestros tuvieron lugar en el túnel de Amadroa, otro a la altura de Chapela y también otro siniestro a pocos metros del puente de Rande.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
A continuación te ofrecemos la noticia del día en Vigo. Es una gentileza del Instituto Glaucom.
Te cuento que un exalcalde de Vigo será el nuevo presidente del Consejo Económico Social de Galicia. La Xunta ha elegido a Manuel Pérez como sustituto de Agustín Hernández al frente de la institución. Además, a las 2:20 haremos un especial seguimiento de la Feria Conxemar, de la Feria de Productos Congelados del Mar, que hoy recibió la visita del ministro Luis Planas.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Este miércoles Vigo vuelve a ser la capital mundial de la pesca con la celebración en el IFEB, en el recinto ferial vigués de Conxemar, que es la Feria de Productos Congelados del Mar. Y en esta producción de productos congelados del mar, Galicia es sin duda una potencia y por delante tiene muchos retos con los que me gustaría hablar con el consejero do Mar, Alfonso Villares, que hoy está en Vigo y que ha tenido la deferencia de atendernos. ¿Qué tal, consejero? Muy buena tarde, ¿cómo está?
Muy buena tarde.
Antes de nada, preguntarle qué tal a feira, porque eu non tive concretamente ocasión de visitarla, pero creo que se respiraba nesa primeira xornada, na xornada de onte, un ambiente extraordinario, porque lembremos que estamos en cifras récord, tanto de visitantes como de empresas, de stands, de países que participan en Conxemar.
Sí, así é. De superficie tamén, en este caso, donde están todos os expositores. Bueno, creo que a verdade é que ademais veuse que a afluencia real en canto a ver a multitud de xente e o ambiente que vía xa desde a primeira hora da mañá, polo tanto vemos unha feira que está moi viva e as cifras correspondense absolutamente coa realidade, ademais con este ano con un aspecto máis positivo que foi pues, unha regulación do tráfico que eu creo que axudou moitísimo en comparación con outros anos, tamén era algo que comentaba moita da xente que estaba ali, e eso pues, fai que seña ainda moito máis atractiva esta feira do que xa sí, xa era e do que en estes momentos.
E, conselleiro, cales son os retos que afronta a industria galega de transformación de produtos do mar e tamén a propia pesca?
Bueno, eu creo que o futuro da nosa pesca é moi grande. Eso é algo moi evidente e polo que temos que seguir loitando. Hai moitos atrancos desde distintas administracións que nos poñen difícil e moi difícil a pesca e a todas as persoas e todo o sector que vive dela. Pero creo que a importancia que ten vai superar con creces todos estes vetos que nos poñen, ¿no? Creo que temos que intentar que ese consumo, esa captura de peixe que consuma Europa se acerca pues, a ese equilibrio non agora como pasa na realidade, onde máis da metade do peixe que consume Europa pois é procedido de importacións. Importacións, ás veces, en zonas en donde hai de pesquerías que non son tan respetuosas como é a nosa. Xa non solamente con medio ambiente, sino incluso hasta tamén con aspectos sociales e con aspectos laborales.
Tanto, estamos sobre todo falando de Asia.
Sí, eu creo que é importante bueno, pues que hai zonas e hai países pesquerías, como dicen, que esas cuestións teñenas moito máis, bueno, non estén tan correctas como hacemos nós. Por lo tanto, creo que eso sí que temos que poñer o foco en ese aspecto en Europa para que tamén toda a reglamentación que haxa pues, non veña, non seña lesiva cara aos intereses da nosa xente, que además é unha xente que leva traballando desde sempre con moitísimo respecto ao medio, porque ao fin e ao cabo o medio no que traballamos, no que traballan, é un medio no que teñen que seguir traballando os seus fillos.
E tamén un dos retos sería esa petición da industria, tamén de onte do presidente da Xunta, que foi unha das persoas que abriu esta feira con Xemar, da baixada dos impostos, especialmente os indirectos aos produtos do mar.
Sí, porque además hai unha petición por parte de todo o sector e que se escoitou onte na feira, seguramente se escoite hoxe e se escoita, bueno, durante todo este tempo, que é pues, a baixada, en certa maneira, do consumo do peixe. O peixe é saludable, o peixe é un alimento que ten que estar nas nosas dietas, ou sí, en todas as tramos de edad e moito máis nos máis novos. E o precio non ter pues, esa baixada do IVA, como si teñen outros produtos da cesta da compra, pues está a supoñer que realmente pues, bueno, con os consumidores non nos acerquemos na medida que nos acercamos a comprar outros produtos. Por lo tanto, eso fai, por un lado, dúas cuestións. Unha, que a xente non consume un produto de alta calidad, e por outro lado, pues, que os efectos negativos para o noso sector, o efecto de que non se consuma o peixe. Pero, bueno, é unha petición que a verdade é que non entendemos. Levamos máis de 2 anos, non solamente desde a Administración Galega, sino tamén desde o propio sector, reclamando unha e outra vez algo tan obvio, tan sensato, como é baixada do IVA, como están a facer moitos países, e Portugal, que temos aquí ao lado, sobre todo en estes momentos en donde houve esta carestía da vida, esta carestía da cesta da compra, pois non se entende que esta petición feita, repito, xa por tantísimas sectores, por tantos sectores e de tantas maneiras, pois é algo que non ten, bueno, pois non ten xeito ningún, é un aspecto totalmente discriminatorio, deso fai que os produtos do mar non compitan con outros produtos que os consumidores tomamos, e, bueno, eu creo que ese non é o camiño, ni moito menos. Nós seguiremos reclamando, antes se reclamou no presidente da Xunta, e nós seguiremos a facer, porque eu creo que é algo tan sensato, tan normal, que está pedindo tanta xente que bueno, a verdade é que son cosas que as veces nos atopamos con estes atrancos que son tan fáciles de solventar, e a verdade é que ando, bueno, tanto pues como hacer razón a hora de non dar de que quem ten que tomar a decisión non a tome, pues bueno, dá que pensar, pero tenemos que intentar facer o posible para que a xente consuma máis peixe. Nos seguiremos a través das distintas campañas de promoción que estamos a levar adiante desde a Xunta de Galicia.
Alfonso Villares, conselleiro do Mar, graciñas por nos atender e unha aperta.
Unha aperta a vos e moitísimas gracias pola vosa atención.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son tiempo de juego.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y con este tema de Rosendo Pan de Higo llegamos a las 2 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Son las 2:01 en Canarias.